Evo da kažem i onim učesnicima prethodne sekcije da su imali mučenje jer je umrla tehnika. Zašto nam je radila, ali dovoljno smo glasni pa ćemo nastaviti dalje da se zahvalimo Milanu, da se nadam da ćemo o ovome imati dosta diskusije, jer sve ove vidove štete koje nam pobrojao, pored toga moramo proširiti. Da bi imali mogućnosti diskusije, podsjetit ću vas da imamo ponovno direktnu primjenu međunarodnih priznatih propisa i podsjetit ću vas na odredbu člana 5 konvencije koja govori o pravu na slobodu, jedno od osnovnih ljudskih prava. Ponovno ću podsjetiti na statistiku koja kaže između 92 i 93% rješenja odnosi se na nešto što nije klasično rješenje vezano za pritvor i vezano za zatvorsku kaznu. I ono što je kod nas već izgrađeno u praksi, a to je da ako je neko bio u pritvoru pa je izrečena sudska presuda kojom je uslov određen, nema pravo neko naknade štete za vreme provedeno u pritvoru, jer pritvor jeste lišenje slobode, ali je to mera obezbeđenja, ne kazna, pa ako je bio osnovan za tih razloga, neće imati pravo da ostvarujemo naknade štete po ovom osnovu. Ali ću podsjetiti nešto što smo svakako i mi nekada bili prisutni u tome, a to je pitanje lišavanja slobode ako dođe recimo do krađe u samoposluzi i tog sekunda se zaključa samoposluga, svi se nađemo unutra i sedimo 2-3 sata. Podsjetit ću na primjer kada dođe do saobraćajke i vi ste bili na trotoaru i odjednom dolazi policija, zaokruži mesto i kaže morat ćete da ostanete tu dok predate vašu izjavu, nevešti je saobraćajac, nevešti je policajac i stojimo 3 sata. Postavlja se pitanje, naravno, ono koje svi koji se bave krivicom veoma dobro znaju, a to je veoma sporno pitanje da li je to lišenje slobode ili nije. I kako međunarodni standardi koji su se izgradili regulišu ovakav slučaj, koji kažu jeste to jeste lišenje slobode, bez obzira što ćemo reći pa nije lišenje slobode, jeste zato što tačno zakon naš propisuje koliki broj sati, minuta može u ovakvoj situaciji da se zadrži, mimo toga kada neko zaključa vrata samoposluge, da se je neopravdano lišio slobode. Podsjetiću ih na to da je lišenje slobode osnovno ljudsko pravo. Rekli smo da kada se vrši naknada štete kod ljudskih prava, najmanja satisfakcija je novčana satisfakcija. Jer novčana satisfakcija treba da nam omogući ono zadovoljstvo, onaj prijatan osjećaj. Da li će novac biti taj prijatan osjećaj? Nekom hoće, nekom neće. Mnogo ljudi ne kreće u zadovoljenje tog nekog kršenja prava koji izašao, zato što kaže neću da se spuštam na taj nivo i što sam bio ponižen i zatvoren u autobusu kada je došao do džeparanja satima dok je došao neko da napravi uviđaj, jer je vozač zatvorio sva vrata autobusa i nije spustio da izađemo napolje, ali neću time da se bavim ispod moje časti. Ali ću zato da vas podsjetim na ono što se dešava u praksi, što je Milana napomenuo da treba mnogo da koristimo, a to je odredba zakona o obligacijama koja nas upućuje i na objavljivanje sudske presude i otpričat ću nekoliko rečenica o presudi koja predstavlja zaista negde ono što ukazuje da postoji ponašanje našeg pravosuđa koje ukazuje na poštovanje ljudskih prava. Naime, u gradu Šapcu pokazalo se da na bazen ne dozvoljavaju ljudima romske nacionalnosti ulaska. Jedna nevladina organizacija rešila je to da utvrdi, jer svaki put kada se prijavljivalo policiji, oni su rekli ne, on je bio prljav, on nije mogao da uđe zato što je pravio haos u ulazu. I simuliran je slučaj. Slučaj je simuliran tako što je došlo društvo, ljudi, nekoliko Roma, nekoliko običnih, ja rekla, beli i ja pravi diskriminaciju na taj način, da vrata, da je rečeno veliko unutra, oni ne mogu da uđu unutra na bazene. Naravno, posle toga, pošto su bili prisutni i ljudi koji su to pitali, koji je ceo slučaj simuliran, krenulo se sa tužbom štete i zbog diskriminacije. Postavilo se pitanje da li je diskriminacija ako je simulovan slučaj. Ali, naknada štete koja je tražena nije bila u vidu novčane štete, nego je zahtev sudski bio usmeren da se objavi u dnevnim listovima popravi kojim presuda, da se utvrdi da je kršeno nečije pravo. Na veliko zadovoljstvo pravosuđa, doneta je prvostepena presuda koja je utvrđena da bez obzira što se radi o simulaciji, utvrđena je da je kršeno pravo, nečije pravo, i da je dovoljna satisfakcija objavljene presude. Presuda je potvrđena u drugom stepenu i od strane Vrhovnog suda. I to je otvaranje prakse gde ćemo i za lišenje slobode imati nekada tu mogućnost da koristimo, a veoma malo koristimo, da jeste satisfakcija za pobedu nematerijalne štete objavljene presude. I osvrnut ću se da bismo imali i diskusiju na ovakvu temu, šta je još lišenje slobode. Često smo prelazili granični prelaz, dobra većina odavde koliko. A onda vas u onoj zoni niči. Ostane sati. Prođete jednu granicu, treba da prođete drugu granicu, nigde žive duše i ne možete odavde dalje. Da li je to lišenje slobode? Naravno da jeste. Međunarodni standard je potpuno razgrađen. Na graničnom prelazu, ako rešite da prijavite nešto za carinu, berete vas u sobu i zaboravite vas. Sad ima sedite tamo i nikoga nema. Tu jeste lišenje slobode, međunarodni standard je potpuno izgradio praksu da to jeste lišenje slobode koje nema pravne osobe. Mnogi će reći, ali postoji, što bi nam profesor Tomić sigurno i kolega Tatić lijepo objasnili, da mi jako divo mučnosti, carinjenja, ne carinjenja, to su drugi osnovi. Ono što su nas odnuli u sobu, ostavili, predstavlja lišenje slobode.
To je upravna radnja.
To su određene radnje, koje su, znači, ovakve ili onakve. Podsjetit ću vas da je pre neku godinu, možda dve, naše vlasti, granične, zadržale inače šatistu sa svojim kreditom koji je krenuo na Hilandar, na graničnom prelazu prema Makedoniji. Zadržali su ga neku celu noć. Ja nisam ništa da su ga zaboravili jer su ga stavili u sobu da naprave neki kredit i nigde. Ujutru se niko nije javio i čovjek sa kreditom nije mogao da izađe. On je pokrenuo postupak pred sudom u Strasburu. Ne znam šta će biti sa tim, sa razloga što od tog trenutka mi smo imali ratifikovanu konvenciju migracione tempore se pitanje sada da li će biti migracione naknade ošte. Bilo je potpuno veliko pitanje šta je, ali je čovjek imao i državljanstvo zemlje koja je jeste bila članica Sarče Dobre, migracione persone znači u redu. I to je ono pitanje koje se kod nas stavlja. A o onome što nam se dešava u pogledu lišenja slobode, to jeste lišenje slobode, kada neko od nas ode u bolnicu i kaže mu morate ostati u bolnici, a vi kažete ali ja neću. Znam da će interporirati kletom zremom, ali ne želim da odem, a neki doktor zaista smatrujući da je to za tvoje dobro, kaže mora odnosi u sobi za ključan vrata. Ali to je manji problem. Daleko veći problem je ono što je regulisano inače zakonom. Zatvorena ustanova za lečenje psihijatrijska podrazumeva da će se u najkraćem roku od strane vanparničnog suda doneti rešenje odluka kojom se dozvoljava zadržavanje u zatvorenoj ustanovi sa razloga što lice koje se nalazi u toj ustanovi ne može da da saglasnost da ostane ili da kaže ja ne želim da se lečim. I kratko ću ispričati ovaj primjer iz naše sudske prakse, kada je mladić koji je pokušao izvršiti samoubistvo, majka ga je odvela u psihijatrijsku ustanovu. Mladića su odmah stavili unutra, naravno, podnijeli zahtev vanparničnom sudu, jer su se uplašili kako je njegovo zdravstveno stanje. Sudija vanparnični je bio na bolovanju, saradnik je odšetao i zaboravio. 5-6 dana mladić je pokušavao i tražio da izađe iz zatvorene ustanove. Doktor ga je držao i je smatrao da je manja opasnost da ga drži u usmrti. Pritom mu je davao lekove sa pogrešnom dijagnozom, smatrajući da se radi o nekakvoj depresiji, a čovjek je bio samo zaljubljen i uradio to potpuno sa drugih razloga, a kontraindikovani lekovi davali su druge osjećaje. Nesmetno, ne zaljubljeno više, nego sada osjećaj nekog psihičkog.
Nema leka.
Sve u svemu posle nekih desetak dana izvršen je konzilijarni pregled, utvrđeno je da je mladić sasvim zdrav, pogrešno lečen, pušten je napolje i naravno krenuo je, bez obzira što je majka dala saglasnost na ono što je zadržana, bio je punoletan, ima nešto preko 18 godina, pokrenuo je postupak za naknadu štete zbog lišenja slobode. Nastala je realno u sudovima tek onda. Jer je sud smatrao da je bilo u njegovu korist zadržavanja, zamislite, da ga puste, a da on ponovo pokuša da izvrši samoubistvo. Ali to je bilo lišenje slobode. I tu su se u stvari razdvojila dva pitanja, pogrešno lečenja i lišenje slobode. Evidentno je da je bilo pogrešno i tumačeno da tu nema lišenja slobode. I naša velika sreća što u tom trenutku nismo bili još uvek u sistemu Europskog suda, jer bi inače ova država imala sasvim sigurno problem, jer je Mladić o tome pričao, ali mi smo imali nadležnost od toga suda. To su one situacije u kojima se sud susreće svakodnevno sa tim načinom funkcionisanja, gdje sudija u ovom praktičnom postupku jako olako ne dobije na vreme olako održavanje. Smatrajući da to nije bitno, a upravo taj mehanizam i to pravo slobode se može ugrožavati samo na taj način što se sudskim aktom ili tačno zakonom predviđenim rokovima neko može negde zadržati. Iza toga je jedino sud, a ne doktor, ovlašćen da nekome da tu obavezu da mora da se leči u nekoj ustanovi. I ono što isto imamo često u praksi još uvek, evo, da podsjetimo profesora da se to ne desi, da postoji nekakav ispit koji se organizuje pisati tu. Profesor, a to se dešava u srednjoj školi, zaključi učionicu i blago odšeta negdje da popije kafu, računajući uzeto je sve ono što je za nepisivanje, a oni će sedeti u budni radni. Klasično lišenje slobode. Klasično lišenje slobode, kako ga reguliše međunarodni
zakon. Izvinite, s koje strane se zaključa?
Sa spodešnje, ali ponekad može i sa unutrašnje. Malo da smo profesor Petrović i ja diskutovali i smo unutrašnje zaključavali.
Nema diskriminacije.
Ali unutrašnje njeno zaključavanje će imati seksualnu diskriminaciju. Prema toga opet ćemo...
Da raskuže što nismo zaključili, možda smo zaključili.
Na dve vrste kršenje prava, ali to je ono što predstavlja zavisno kršenje prava i pitanje naknade koje moramo regulisati. A kako ga je rekao sam standard regulisao, regulisao ga je tako što je rekao. Utvrđuje se da je postojalo kršenje prava. Sama satisfakcija za onoga kome je pravo kršeno je to što je utvrđeno kršenje prava. Za ovakvu situaciju nije potrebno dosuditi naknadu štete. Taj profesor Tomić samo zaključio sa svoje strane, šteta možda ne bi bila bitna ako se radi o nekom kraćem zadržavanju, ali svakako bi bilo sasvim nužno utvrditi postojanje kršenja prava. I to je ono što predstavlja naš jedan problem koji moramo da razrešimo u funkcionisanju, jer našim zakonodavcima govorimo naknadi štete samo zbog povrede prava slobode, više slobode. Ne govori naravno onome šta je više slobode. Odredba člana 5 konvencije opet govori dosta zakonskim jezikom, malo šire, šta je kršenje slobode. A standardi koji su izgrađeni nam tačno regulišu šta je i na koji način se reguliše i to je ono što je pred nama u budućnosti da u nacionalnom pravu regulišemo pitanje satisfakcije, naknade štete koja ne mora biti samo novčana, nego se sve više moraju koristiti odredbu zakona o obligacijama koje govore o obaveštavanju, jer to predstavlja i naknade štete, naročito ako se radi o kršenju slobodnog prava i mislim da možemo o ovome diskutovati do kasno, s obzirom na razne mogućnosti kršenja ove vrste prava i one mogućnosti koje moraju da se regulišu putem davanja određene su sankcije naknade štete koje ne mora biti. Otvorena diskusija, ako je bilo ovo prije.